สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชุดวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับมูลฝอยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะปัจจุบันมูลฝอยเป็นปัญหาสำคัญมากปัญหาหนึ่งของสังคมนะคะซึ่งนับวันจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรนอกจากจะมีผลเสียต่อสุขภาพทางกายและก็จิตใจแล้วนะคะก็ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะดังนั้นนะคะรายการในวันนี้เราจะได้ทราบถึงความหมายและประเภทของมูลฝอยตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากมูลฝอยและกฎหมายที่เกี่ยวกับมูลฝอยจะเป็นอย่างไรและครอบคลุมในเรื่องใดบ้างนะคะตลอดจนผู้ที่ละเมิดจะมีความผิดอย่างไรบ้างนั้นวิทยากรที่ให้เกียรติมาอธิบายในเรื่องดังกล่าวนี้นะคะก็คือรองศาสตราจารย์ลาวันหอนพรัตน์จากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะซึ่งท่านก็อยู่ตรงนี้กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ลาวันคะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะความหมายของคำว่ามูลฝอยเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรจะรวมถึงคำว่าขยะหรือว่าของเสียด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
พอถามถึงคำว่าคำว่ามูลฝอยเนี่ยหมายถึงอะไรเนี่ยก็จะมีหลายความหมายมากนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับว่าใช้พระราชบัญญัติอะไรนะคะแล้วก็ใครเป็นผู้ใช้กฎหมายนะคะมันก็คงจะอิงตามความหมายตามกฎหมายนะคะอย่างความหมายแรกเนี่ยถ้ามองตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขพ.ศ.2550เนี่ยคำว่ามูลฝอยเนี่ยจะหมายถึงกระดาษเศษกระดาษเศษผ้าเศษอาหารเศษสิ่งของวัสดุถุงพลาสติกภาชนะทั้งหลายถุงพลาสติกหรือที่เราใส่อาหารใส่ของนะฮะจะรวมไปถึงพวกมูลสัตว์ซากสัตว์ไปด้วยนะฮะหรืออะไรก็ตามที่เก็บได้จากถนนตลาดต่างๆพวกเนี้ยแล้วก็ความหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อด้วยนะฮะซึ่งจะเป็นมูลฝอยที่มีพิษหรืออันตรายต่อชุมชนนะฮะมูลฝอยติดเชื้อนะฮะซึ่งอาจจะได้จากกระทรวงอุตสาหกรรมจากขอโทษจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากโรงพยาบาลอะไรพวกนี้รวมไปด้วยแต่คำว่าขยะเนี่ยคือส่วนใหญ่คนมักจะรวมว่าขยะมูลฝอยนะฮะมันเป็นคำติดกันแล้วก็จริงๆแล้วมันน่าจะรวมถึงขยะด้วยอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าในคำทางกฎหมายจะใช้คำว่ามูลฝอยเฉยๆทีนี้พอถึงขยะเนี่ยหมายถึงอะไรขยะก็หมายถึงสิ่งของเหลือทิ้งแต่มันจะคล้ายๆกันนะคะจากกระบวนการผลิตและอุปโภคซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้นะคะหรือว่าคนไม่ต้องการใช้แล้วนะคะบางชนิดก็เป็นของแข็งบางชนิดก็เป็นกากของเสียซึ่งจะเห็นได้ว่าประเภทของมันทั้งของแข็งของเสียจนทำให้เวลาจะทิ้งขยะเนี่ยเขาอยากจะให้เราแยกนะคะแยกขยะให้เป็นประเภทไปนะคะบางส่วนก็จะมีผลเสียต่อสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจอย่างที่พูดได้กล่าวไปแล้วตั้งแต่ต้นนะคะซึ่งเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้นะคะแล้วก็ในการในส่วนของการมองก็เป็นภาพที่ไม่สวยงามสักเท่าไหร่นะสำหรับขยะนะคะทีนี้ยังมีคำว่าปฏิกูลอีกอย่างนึงซึ่งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราก็จะกล่าวถึงปฏิกูลที่เหมือนกันว่าเป็นสิ่งที่ขับถ่ายจากร่างกายของมนุษย์และสัตว์นะคะแต่ว่าในชั้นนี้ในเวลา อธิบายในเอกสารการสอนชีววิชาเนี้ยอาจจะไม่ได้กล่าวถึงปฏิกูลชัดเจนนักนะคะเพราะว่าการกำจัดสิ่งปฏิกูลกับขยะเนี่ยจะคนละวิธีการกันนะคะการเก็บก็จะคนละวิธีการนึกออกไหมคะว่าปฏิกูลเราคงจะไม่ไปกองทิ้งหน้าบ้านให้ขยะมาเก็บนะคะมันคงจะไม่สวยงามดังนั้นในเอกสารการสอนชุดนี้ก็จะไปเน้นทางด้านของขยะมูลฝอยนะคะในด้านของการเก็บทีนี้ถ้าคำว่ามูลฝอยในความหมายของหมายความหมายตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเนี่ยพ.ศ. พุทธศักราชนะคะ2545เนี่ยเขาจะให้ความหมายของคำว่ามูลฝอยติดเชื้อไว้ด้วยนะคะว่าหมายถึงมูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้เพราะฉะนั้นนะตามข้อบังคับเนี่ยลักษณะของมูลฝอยอันเนี้ยก็จะให้หมายความถึงรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อด้วยนะคะจะหมายความถึงรวมมูลฝอยติดเชื้อด้วยทีนี้ถ้าตามข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคารสถานที่และสถานบริการการสาธารณสุขพุทธศักราช2545เนี่ยก็จะให้ความหมายของคำว่ามูลฝอยไว้อีก อย่างหนึ่งก็คือว่าหมายถึงมูลฝอยทั่วไปมูลฝอยที่ย่อยสลายได้มูลฝอยที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้พวกที่เราสามารถรีไซเคิลมาใช้ใหม่ได้นะคะพวกโลหะพลาสติกอลูมิเนียมแล้วก็มูลฝอยอันตรายนะคะเขาก็ให้ความหมายของคำว่ามูลฝอยทั่วไปเนี่ยหมายถึงมูลฝอยอื่นใดที่ไม่ใช่มูลฝอยที่ย่อยสลายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าเขาบอกว่าไม่ใช่มูลฝอยที่ย่อยสลายได้มูลฝอยที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้มูลฝอยอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อก็คือไม่ใช่ข้ออื่นนะก็ต้องมาดูว่าไอ้มูลฝอยที่ย่อยสลายได้นี่คืออะไรก็คือเศษอาหารเศษผักนะฮะที่สามารถย่อยสลายทำเป็นอินทรีย์วัตถุได้ย่อยสลายเน่าเปื่อยได้นะฮะเป็นพวกประเภทอินทรีย์วัตถุนะฮะส่วนมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เนี่ยก็อย่างที่กล่าวไว้แล้วพวกรีไซเคิลได้ซึ่งเอามาขายได
้ค่ะ
นะอันนี้ในอันนี้จะไม่ยุ่งยากในการจัดการสักเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่คนจะมีคนเก็บให้เราละนะฮะพวกอะไรซาเล้งใช่ไหมเราจะไปเก็บตามบ้านอันนั้นเขาก็ไปเอาไปขายได้มูลฝอยอันตรายเนี่ยที่การจัดจำกัดจัดการเนี่ยจะค่อนข้างยุ่งยากก็คือมูลฝอยที่มีส่วนประกอบหรือปนเปื้อนสารเคมีอันตรายนะคะอย่างเช่นสารไวไฟสารที่มีความเป็นพิษอย่างเช่นเมื่อก่อนที่เราจะเห็นว่ามีคนทิ้งสารคาร์บอนใช่ไหมฮะว่าที่ขยะแล้วก็มีคนไปเก็บขยะไปเก็บมาอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายอย่างเงี้ยก็เรียกว่าสารมูลฝอยอันตรายซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาในการกำจัดนะฮะทีนี้ความหมายของคำว่ามูลฝอยเนี่ยจะเห็นได้ว่าตามพระราชตามกฎหมายเนี่ยตามยังมีความหมายอีกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2535เนี่ยซึ่งจะให้ความหมายของคำว่าขยะมูลฝอยเนี่ยให้รวมถึงของเสียตามที่หนูถามด้วยน
ะคะ
ตามที่พิธีกรได้ถามเนี่ยก็ให้หมายความรวมถึงของเสียด้วยซึ่งตามพระราชบัญญัติเนี่ยก็จะให้ความหมายของคำว่าของเสียเนี่ยคืออะไรนะคะของเสียก็คือขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลน้ำเสียอากาศเสียมวลสารหรือวัตถุอันตรายอื่นใดซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษรวมทั้งกากตะกอนหรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นที่อยู่ในสภาพของแข็งของเหลวหรือก๊าซเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนไปแล้วว่าคำว่ามูลฝอยนะคะมันก็อยู่ที่ว่าใช้กฎหมายฉบับไหนนะคะกฎหมายเหล่านั้นควบคุมเรื่องอะไรถ้าเป็นการควบคุมเรื่องสภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะให้ความหมายไว้กว้างรวมถึงสิ่งปฏิกูลรวมทั้งของเสียหมดเลยนะฮะแต่ถ้าตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขก็เขาก็จะควบคุมแค่ไหนเขาก็ให้ความหมายตรงนั้นนะฮะแค่ตรงนั้นแค่รวมถึงสิ่งปฏิกูลมูลฝอยขยะทั่วไปอะไรนะฮะอันนั้นคือความหมายก
็
อาจจะเยอะสักหน่อยนะว่ามันมีหลายความหมายหน่อยแต่ในเส้นของคนทั่วไปก็ใช้ได้อยู
่ค่ะ
นะ
คะอาจารย์ขาโรมานียาเข้าใจว่ามูลฝอยเนี่ยแบ่งออกเป็นมูลฝอยทั่วไปมูลฝอยย่อยสลายได้แล้วก็กลับมาใช้ใหม่นี่ถูกต้องไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะในความหมายนั้น
ค่ะแล้วจะมีผลกระทบ
แล้วมีมูลฝอยอันตรายด้วย
อ๋อมูลฝอยอันตรายแล้วพวกนี้จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไหมคะ
ถ้าพูดถึงผลกระทบเนี่ยมีได้หลายแบบเลยกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะประการที่หนึ่งก็คือถ้ามีปริมาณมากๆเนี่ยมลภาวะในอากาศก็มีแล้วนะคะในเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยในเรื่องเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ละเพาะพันธุ์สิ่งแมลงวันชอบแล้วก็เชื้อโรคทั้งหลายชอบนะคะเอาแค่ในบ้านเราเนี่ยเขาเรียกแมงวีแมงวันมาตอมนะคะเป็นแหล่งอาหารอย่างดีของพวกสัตว์นำโรคทั้งหลายละอันที่สองคือกลิ่นเหม็นและหนูนะคะที่บ้านแค่ที่บ้านเราก็แย่ละนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดความรำคาญนะคะถ้าปล่อยให้มีเยอะแยะเยอะแยะตามที่ต่างๆเคยไปดูแถวบางที่นะหนูเป็นกองภูเขาเลยซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้ากลับมาแก้ไขละเพราะบางที่นี่ที่ไปเห็นมาเป็นกองภูเขาเนี่ยสามลูกเลยคนอยู่แถวๆนั้นเนี่ยจะต้องคือแค่มองภาพก็ไม่สวยงามแล
้
วถูกไหมคะมองภาพก็ไม่สวยงามแล้วเป็นที่น่ารังเกียจละนะคะแล้วก็เป็นที่เพาะเชื้อโรคแล้วก็ประเภทที่ว่าการที่ไม่มีการกำจัดโดยวิธีที่ถูกต้องเนี่ยมันก็เท่ากับเทกองกลางแจ้งอยู่เนี้ยมันก็ก่อให้เกิดทั้งกลิ่นเหม็นทั้งแหล่งเชื้อโรคและทำให้ดินเสียด้วยนั้น
ส่งผลต่อหลายอย่าง
ส่งผลต่อหลายๆอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องคำนึงถึงตรงนั้นแล้วล่ะว่าจะทำอย่างไรก
ับ
ปัญหาตรงนี้นะคะ
ค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่าเห็นภูเขาขยะ3ลูกเนี่ยมันมีปริมาณมากและปริมาณของมูลฝอยในอนาคตจะมีแนวโน้มยังไงคะ
ถ ถ้าดูจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเพราะแหล่งที่มาของมูลฝอยเนี่ยจะเห็นได้ว่าหนึ่งเกิดจากคนเราก่อให้เกิดขึ้นถูกไหมก็คือการกินอยู่ใช้สอยของเราเนี่ยแล้วเราก็ใช้วัตถุที่มันไม่สามารถย่อยสลายได้มันก็เป็นขยะขึ้นมา
พวกพลาสติกพวกโฟม
ใช่พวกเนี้ยมันก็ต้องจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การพัฒนาทางเศรษฐกิจถ้าตราบใดที่เราส่งเสริมพัฒนาทางเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมมันก็ก่อให้เกิดขยะทั้งสิ้นพวกเนี้ยนะคะว่าขยะที่ส่วนใหญ่ที่มาก็จากตามบ้านตามตลาดตามโรงงานนะคะโรงพยาบาลได้ต้องยกเว้นไว้ให้นะคะว่าต้องมีขยะก็ต้องกำจัดไปนะอย่างเงี้ยเป็นปริมาณที่เกิดขึ้นตามจำนวนประชากรแล้วก็การพัฒนาทางเศรษฐกิจของเราถ้าเรามุ่งทางพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมก็ย่อมก่อให้เกิดปัญหาตามมา
ค่ะจันขาอย่างโรมานียาเห็นในกรุงเทพนะคะกทมนะคะจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะมูลฝอยในแต่ละที่นะคะแล้วเขาเอาขยะมูลฝอยนี้ไปจำกัดยังไงคะจันขา
จริงๆแล้วในวิธีการจัดการกำจัดขยะมูลฝอยแล้วมีหลายวิธีแต่ในส่วนของกทมที่ดำเนินการอยู่เนี่ยที่เห็นก็เพราะเราจะเห็นว่าเขาก็จะมาเก็บตามบ้านนะฮะแล้วก็เอารวบรวมไปนะก็จะเก็บเอารวบรวมไปแล้วก็ไปขนถ่ายทิ้งทีนี้แล้วแต่ว่าเป็นขยะประเภทไหนวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยจริงๆเนี่ยโดยทั่วไปเขาจะแบ่งไว้ถึง7วิธีนะคะวิธีแรกก็คืออาจจะไปย่อยสลายตามกระบวนการธรรมชาติก็คือปล่อยนะให้เป็นไปตามธรรมชาติเลยนะวิธีที่2ก็คือทำการเผาขยะสร้างโรงงานเผาขยะขึ้นมาซึ่งวิธีการนี้ก็อาจจะสิ้นเปลืองเงินในเรื่องของเตาเผาขยะนะคะซึ่งเมืองไทยเราอาจจะยังไม่ค่อยจะใช้กันเท่าไหร่นะฮะแต่ต่างประเทศที่เคยไปดูศึกษามาเนี่ย
ค่ะ
อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้เผาขยะเพราะประเทศเขาเล็กเป็นเกาะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการที่เขาจะมาเทกองกลางแจ้งพื้นที่เขาไม่มีเขาก็ใช้วิธีการเผานะคะเป็นวิธีหนึ่งในการกำจัดขยะก็วิธีที่3ก็คือนำไปเป็นอาหารสัตว์อันนี้ก็คงจะต้องแยกนะคะเศษผักเศษผลไม้อะไรที่สามารถจะทำเป็นอาหารสัตว์ได้ก็ต้องแยกออกไปซึ่งอาจจะใช้กระบวนการตรงที่ใช้บุคลากรนะคะแล้วก็ต้องสร้างนิสัยของคนไทยว่าให้รู้จักแยกขยะนะดังนั้นจะช่วยในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรัฐบาลราชการหรือราชการที่จะกำจัดขยะได้ง่ายขึ้นก็คือถ้าแยกเป็นทุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะ
คะ
ซึ่งอาจจะเคยมีการแจกถัง
มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาจะมีแยกไว้สีๆใช่ไหมคะว่า
ของที่บ้าน
ใส่ไหนอะไรได้ไหน
ถังสีนี้ใส่อะไรอะไรเงี้ยแต่ที่บ้านอาจารย์ไม่ได้นะฮะ
ยังไม่ได้เลย
ก็ยังไม่ทำไม
ต้องรณรงค์ต่อไปใช่ไหมคะ
ข้างบ้านเนี่ยเขาได้กันหมดที่บ้านนี่ทำไมไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่อยู่บ้านนะคะก็คงไม่มีคนเซ็นรับนะอันนั้นอาจจะต้องแยกๆนะคะแล้วก็ประการที่4ในการกำจัดก็คือการนำกลับมาใช้ใหม
่ค่ะ
อันนี้มีคนช่วยเราเก็บไปแล้วอย่างที่กล่าวนะคะแล้วก็นำขยะไปทิ้งไว้ตามธรรมชาตินี่ก็เป็นวิธีการคือทิ้งไว้กลางแจ้งนะคะไม่ใช่มันไม่ว่ามันจะเป็นของที่ย่อยสลายเองตามธรรมชาติได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แหละเหมือนที่เป็นภูเขาอย่างที่บอกนะคะว่าก็คือไปทิ้งไว้ตามธรรมชาติเลยมันก็เป็นกองภูเขาอย่างนั้นน่ะนะคะแล้วก็การกลบฝังอันนี้ประเทศเราก็เคยใช้วิธีฝังกลบ
ค่ะ
นะก็คือใช้ที่ดินจำนวนปริมาณมากแล้วก็เอาขยะไปเทแล้วก็ฝังไว้นะคะอันนั้นก็อีกวิธีนึงที่เราเคยใช้อันนั้นเพราะเราเป็นประเทศที่มีที่ดินเยอะอีกวิธีสุดท้ายในวิธีที่7ก็คือนำไปทิ้งทะเลซึ่งเป็นที่นิยมกันในประเทศที่เขาติดกับมหาสมุทรนะอย่างอเมริกาเนี่ยก็ชอบเอาขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือสารพิษต่างๆเนี่ยหรือสารกัมมันตภาพรังสีที่เราห่วงเรากลัวเนี่ยมาทิ้งทะเลเพราะเขามองว่า
เสียแล้วคะจัน
ใช่เพราะเขามองว่าไอ้ทะเลเนี่ยมันเป็นที่เก็บสิ่งปฏิกูลอยู่แล้วแต่เขามาทิ้งแต่ไอการทิ้งของเขาเนี่ยบางทีเราก็กลัวว่าไอแค่เรือที่ขนมาไอคอนเทนเนอร์ที่ขนมาเนี่ยมันก็อันตรายแล้วใช่ไหมอันเนี้ยซึ่งก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้แต่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เขาใช้กันนะฮะอันนี้คือแค่วิธีการแต่ส่วนวิธีการไหนจะเหมาะสมอย่างไรเนี่ยอีกเรื่องนึงแต่วิธีการเนี่ยก็มี7วิธีคร่าว
ๆแต่ที่บ้านเราที่เห็นเนี่ยอาจารย์ว่านิยมแบบไหนมากที่สุดคะ
บ้านเราในที่ดินเราเยอะมากเดิมตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยเราใช้วิธีฝังกลบตลอดฝังกลบตลอดคือเทหรือไม่ก็เทกองกลางแจ้งก็คือวางเป็นภูเขาอย่างเนี้ยแล้วก็ถ้าพัฒนาขึ้นมาก็ฝังกลบทีนี้พอเป็นขยะติดเชื้ออย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจาก
โรงพยาบาล
พวกนี้ซึ่งจะมีพิษหรือก็เป็นที่ติดเผยแพร่เชื้อโรคเนี่ยแพร่เชื้อโรคอย่างเงี้ยการเทกองกลางแจ้งไม่ได้แม้เหมือนคนไปจับก็เป็นอันตรายละ หรือใครอยู่ใกล้ก็ติดเชื้อโรคละ
แล้วเผาล่ะคะจังคะ
เผาเนี่ยเขามองกันว่าตามทฤษฎีนะว่าถ้าเตาเผามีคุณภาพเนี่ยมันจะต้องเผาได้หมดเหลือเศษนิดเดียวแล้วก็จะต้องไร้กลิ่นไร้ควันคือไม่ใช่ว่าพอเผาแล้วคนข้างเคียงได้กลิ่นตลอดเวลา กลิ่นขยะเหม็นตลอดเวลาอะไรงั้นต้องมีการดำเนินการที่ถูกต้องตามหลักของทางวิศวกรรมของเขาด้วยนะฮะถึงจะได้เตาเผาที่มีคุณภาพอย่างที่ต่างประเทศเขาใช้นั้นเขาก็รับรองกันไปบางประเทศเขาก็รับรองแล้วของเราก็มีผลิตเหมือนกันในประเทศเราก็มีผลิตเหมือนกันแต่ยังไม่เผยแพร่เพราะว่าต้นทุนสูงเพราะฉะนั้นตามกฎหมายแล้วเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเทศบาลเนี่ยมันก็ไม่กล้าลงทุนเพราะมันต้องใช้งบประมาณสูงเหมือนกันก็ประมาณถ้า30ตันก็ใช้เป็น10ล้านเหมือนกันเกือบ100ล้านอะไรประมาณนั้นนะฮ
ะ
ก็เลยทำให้เกิดปัญหานะคะ
ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วปริมาณขยะมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้แล้วจะมีกฎหมายอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องบ้างคะในเรื่องของมูลฝอยค่ะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักๆนะคะมีอย่างเช่นพระราชบัญญัติสาธารณสุขพุทธศักราช2550เนี่ยเขาก็จะให้อำนาจองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจในการจัดการเรื่องเกี่ยวกับขยะอย่างเงี้ยแล้วก็ท้องถิ่นตอนนี้ก็มีรายได้ของตัวเองเขาก็จะต้องแล้วก็มีงบประมาณแผ่นดินที่จะมาขอในการแก้ปัญหาขยะของเขาได้เองนะฮะส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยก็เพียงแต่ในการประสานแผนพัฒนาเข้าเท่านั้นเองนะคะในส่วนของพระราชบัญญัตินี้แล้วก็ยังมีกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็ใช้ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2528ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา89เลยว่าให้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีอำนาจหน้าที่นะคะรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยเท่ากับเป็นการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในเรื่องของขยะมูลฝอยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพระราชบัญญัติสาธารณสุขพุทธศักราช2550ซึ่งบัญญัติไว้นะคะอันนี้พระราชบัญญัติ2550นะมาตรา19ในเรื่องของอำนาจจัดการเนี่ยขออนุญาตพูดเรื่องเดิมนะฮะ
ค
ือเขาให้อำนาจรัฐเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยทีนี้มาตรา19เนี่ยเขาจะบัญญัติไว้เลยว่าห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็คืออำนาจหน้าที่เนี่ยก็เป็นของเทศบาลแต่ว่าถ้าบุคคลอื่นจะไปทำเนี่ยไม่ได
้
นะคะเว้นแต่ว่าถ้าไม่เก็บเงินทำได้แต่ถ้ามีการคิดค่าบริการอะไรขึ้นมาต้องได้รับความยินยอมได้รับอนุญาตจากท้องถิ่นนั้นๆพนักงานเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้นนะคะแล้วก็มีพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535ซึ่งกำหนดความผิดของเจ้าของหรือครอบครองอาคารหรือที่ดินนะคะว่าไม่ให้ปล่อยปะละเลยไม่ให้ทำกระถางต้นไม้ไปวางไว้ตรงทางเท้าหรือภายนอกทำให้ตกหล่นลงมานะคะปล่อยปะละเลยมีทำให้มีสภาพเสียหายเป็นมูลฝอยนะคะอันนั้นคือพระราชบัญญัติที่สำคัญมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3พระราชบัญญัติบัญญัตินะคะเท่าที่กล่าววันนี้นะคะแล้วมีข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครเรื่องรักษาความสะอาดเรียบร้อยแต่อันนี้จะเฉพาะกรุงเทพมหานครไม่ได้ใช้ทั่วไปนะที่กล่าวไปแล้วเรื่องของบางทีเรื่องรถเนี่ยที่เห็นว่ารถที่บรรทุกขยะบรรทุกอิฐหินปูนทรายมาเนี่ยแล้วก็ทำอิฐหินปูนทรายหล่นเนี่ยแล้วก็พนักงานเจ้าหน้าที่เขาก็ไปจับเนี่ยอันนี้ก็อาศัยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยพุทธศักราช2523นะคะบางทีบางอันก็ไม่ได้ใช้พรบจราจรบางคนไปเข้าใจว่าใช้พรบจราจรไม่ใช่เขาห้ามไว้เลยว่าห้ามทิ้งขยะมูลฝอยหรือว่ารถที่บรรทุกมาก็แล้วทำตกหล่นก็ผิดเช่นเดียวกัน
ค่ะนะคะค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายเกี่ยวกับมูลฝอยออกมากำกับควบคุมหลายฉบับก็จริงนะคะแต่สำหรับการป้องกันและก็แก้ไขที่ดีควรพิจารณาถึงต้นเหตุที่ก่อให้เกิดมูลฝอยขึ้นมาซึ่งก็คงจะหมายถึงมนุษย์หรือว่าผู้สร้างมูลฝอยนั่นเองนะคะสำหรับรายการในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ลาวัณหอนพรัตน์เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้กรุณามาเป็นวิทยากรในรายการของเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้สุทินพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงสุพิชายุวการุณจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการรองศาสตราจารย์เพ็ญสิริแก้วเกตควบคุมการผลิตรายการและดิฉันโรมณียาวิรัติธรรมภูลสวัสดิ์ดำเนินรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ